И в този час на деня в ефира на Радио К2 по традиция обзор. Обзор на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 19 декември 2013 година. В студиото са моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева. Добър вечер, добре дошли. Традиция е в политическите предавания в края на годината да се прави една равносметка с анализ и прогноза за това какво се е случило, какво е имало най-голямо значение за обществото, държавата, политиката, икономиката. И аз няма да изневеря на тази традиция и зато и първият ми въпрос, разбира се, се отнася за това с какво ще запомните 2013 година, какъв отпечатък има събитията, които ще изброите и анализа върху тях. Кой е българският символ на 2013-та? Да започнем така. Е, не ми казвайте, че не сте готови, че не сте мислили по този въпрос. А!
Не може да мислим, ние сме изненадани, че въобще има въпрос. Символът, очевидно, са протестите.
Така.
Даже бих Първа казал Симеонов. Не на 2013-та, а на 2012-та година също, защото тогава започна тази тенденция на масови граждански действия. Втория символ бяха ефектните и не толкова ефектни оттегляния и оставки и напускания на хора от ръководни постове. Като се почне от Доган, мине се през Костов и се стигне до самия Борисов, както и до липсата на едно напускане, именно на Орешарски, което това е знаковия лозунг на годината, както го определиха мнозина – оставка. Може би толкова по-знаково, защото не се е състоял. И третото, с което ще запомним тази година, е първи по рода си национален референдум за нещо, което някак си като че ли вече дори не помним, че е било в тази година.
Да, аз погледнах доста задачена, защото просто бях забравила вече, че в рамките на тази година имаше референдум. Толкова отдавна ми се струва, да. Че наистина наситена година с много събития. Да започнем от протестите. Протестите тръгнаха в 2012, но някак по-незабележимо, докато зимните протести на 2013 дадаха и ясен сигнал. Ясен сигнал, че лесно хората от улицата няма да бъдат връщани по домовете и на работните им места, че те ще настояват за своите искания, за своите виждания и че управляващите, които и да са, те ще носят отговорност пред гражданското общество. Един ваш колега, политолог и социолог, днес ги раздели протестите на 4 протеста. Да, много интересна класификация им направи. Първият протест започна с протест срещу монополите, но без да е протест срещу правителството. Дори напротив, призова правителството да се борят заедно срещу монополите.
Да си свършат работата.
Да си свършат работата. Този протест премина в следваща фаза, когато протеста вече беше срещу монополите, но и срещу правителството. Тези две разновидности на протеста зимния постигнаха своя успех. Правителството...
Третата фаза, която е протест срещу правителството, без да срещу монополите.
Не, третия протест беше за много кратко време, беше срещу Делян Пеевски, срещу едно кадрово назначение. Той много бързо прерасна в следващия, вече за морала в политиката, срещу мафията, срещу олигарсите, но докато първите два протеста завършиха с успех, получиха оставката на правителството. Защо третия и четвъртия, ако се съгласим с тази класификация, не постигнаха своето искане?
Да сме Юлиана коректни, Гаджева. Третия постигна своето искане, тъй като Делян Певски се оттегли.
Да, вярно е, така е, да.
Така и дори не го виждаме в Народното събрание.
Не се пребори с монополите, така. Защо едни протести постигат, а другите протести не постигат целта си? Каква е разликата?
Ако приемем тази каквато
искате класификация, направете.
В нейните рамки се вижда, ако така разделим нещата, че успяват тези протести, които поставят конкретна цел, да, и не успяват тези, които се борят срещу земното притегляне. Наобщо казано и срещу всички възможни, така да се каже, форми на несправедливост, които съществуват в света, Европа и в България. Те, именно понеже са изключително много дефокусирани, и затова те не могат някакси да доведат до изпълнение на исканите, понеже някой трябва да ги изпълни тези искания. И тъй като като цяло правителствата не са много склонни да, така да, да подават оставки, освен в случая с Бойко Борисов, който мисли, че с подаването на своята оставка ще бъде в по-добри стартови позиции за атака на властта през, през пролетта, то сегашното, настоящото правителство в случая прояви много повече неотстъпчивост и всъщност това, което се опита да направи, беше да раздели исканията на хората. Да се опита да прокара разделение между искания на хората по принцип също властта и искания на хората за нещо от властта.
Да.
И в рамките на това, на това разделение беше постигнат поне частичен успех в това, че протестната активност малко или много намаля. И въпреки, че имаше отделни следващи пикове след юнско-юлския взрив, те не бяха със същата интензивност, със същия мащаб и с същата масовост, както тези, които, които наблюдахме през лятото. В този смисъл има успех, в случая не толкова на протестите, има успех на властта да покаже, че не това е въпросът, който ще успее да мобилизира обществото. Не въпросът с оставката, а други въпроси би трябвало, който, разбира се, е рисково, защото тук нататък много повече ще се иска от, от това правителство, след като не ме постигнат оставка.
Понеже заговорихме на темата какво постигнах и какво не постигнаха протестите, ми се иска да си отговорим и на въпроса защо и как оцеля тази власт при тези толкова силни протести. И така, ината на Орешарски или ината на Станишев? Това ли са основните причини или наистина успява това правителство да отговори на част от интересите на обществото, поне на тази част, която си даде гласа за тях през май месец? Борис Попиванов.
Там две персони, които са несъмнени, особено на втория.
Цитирам конкретно вас, с вас си да, говорихме.
Да, разбира се. Обаче аз съм склонен случая...
от характера на Станишев.
Аз съм склонен случая да обобща собствената си идея и смятам, че в определени отношения 2013 година беше година на ината по принцип.
Да.
На инат не само на Станишев Орешарски или който да бъдат политиците, а на ината на българи, на който му е дълбоко присъщото. На идеята, че напук ще продължим да правим това, което искаме, докато го постигнем, каквото и да ни струва. Това даже в един момент сме забравили точно за какво го правим, но ще продължаваме да го искаме.
Но ще продължаваме. Ще продължаваме. Да,
ината е характерна част от нашето мислене и стоя мисля, че тя се прави много интересно през тази година. А всъщност по отношение на правителството, вече като минем към тази тема, мен пък ми се струва, че част от причините за неговата издържливост беше не само волята и ината на тези, които тяха начало, макар че тя е много ключова, особено в критични моменти, но заедно с това и опита, че съставането на този кабинет да се отговори на колкото се може повече интереси, не непременно на тези, които са на улицата, на повече бизнес, политически и всякакви други интереси. Тоест да бъде с кадровия състав и с политиките, които се предлагат, да бъде отворен изключително широк спектър, доколкото е възможно. Така че ключови знакови играчи и в икономиката, и в социалната сфера и така нататък, да бъдат, ако не активно подкрепящи правителството, то поне така пасивно стоящи зад него. Което до голяма степен се получи. Всъщност, ината не би ставало нищо, ако имаше тотално обръщане на бизнес и на синдикати и прочие срещу кабинета. Нещо, което не стана в нито един момент, независимо от някои първоначални декларации на КРИП и така нататък, които бяха така по-остро насочени срещу
Саша
кабинета.
Саша Везуханова, на IT сектора.
Да.
Тук ще ви почерпа с един анекдот. Каква била разликата между Станишев като министър-председател на тройната коалиция, когато не действаше така инатливо и нямаше такъв хъс за управление, и сега, когато още взето като мандатоносител, дава голям кураж на Орешарски? Е, присъствието на Моника била разликата. Така, какво може да направи една жена? Продължаваме нататък. Много остра...
Пълен мандат.
Много остра критика, много остра, бих казала даже брутално остра критика, прозвучава в последните дни от устата на лидера на парламентарната опозиция Бойко Борисов. Пред западноевропейските посланици в България той каза: ако това правителство остане още на власт, през 2015 България ще е по-зле от Гърция. Защо си позволи Бойко Борисов пред европредставители у нас да изрече тези откровения? Нещо повече, пророкува апокалипсис скоро, в това число и падане на валутния борд. Каква е целта на това изявление? Днес по същия начин пред Ангела Меркел много остро е критикувал правителството. Тоест критиката от България се изнася вече и извън рамките на страната. Юлиана Гаджева.
Действието отвътре навън да се върне като бумеранг отвън навътре. и да се окаже съответно определен натиск върху правителството за така може би наистина с надеждата, че Европа би повлияла за подаване на една оставка, което е аз го намирам за нереалистично, защото това не е логиката, по която се развива Европейския съюз. Това наистина са вътрешни дела. Падането на валутния борд не става тук така. Това не е къща от карти, закона, която да се срине. Закона
за борда е толкова прецизно именно, да, изработен, че да... много, много трудно е падането на борда.
Това не е нещо, което се случва от днес за утре и безконтролно просто да се случи, като примерно една инфлация през каквито периоди е минавала България. И наистина това са изключително стихийни събития, но валутния борд е създаден именно за това, за да няма такива събития.
Да не
събития.
Пада така лесно, да.
Именно, да. И съответно е това специално твърдение необосновано, според мен.
Сега има вероятно някаква обосновка, защото Standard & Poor's намали кредитния рейтинг на България и може би това е една от причините Бойко Борисов така убедено и убедително да говори, че апокалипсиса предстои. Но не е ли по-лесно за самия Борисов да измисли варианта да си подадат ръка с опозицията извън парламента и заедно да се опитат да свалят това правителство, а не по-отделно всеки да хаби своите усилия и в крайна сметка да не може да реализира крайната цел.
Защо да си Борис подават ръка, след като виждането на Борисов е така много по-ясно и изчистено, че те така или иначе ще бъдат принудени да ни заобичат си вече да се залепят за нас. Та няма нужда чак толкова да си приказваме с тях и толкова да си подаваме ръце.
Че той се заиграва във всичките си интервюта, най-вече с Реформаторския блок. Така че определено има така.
Има основание да мисли, контакт. Че включително и в Брюксел, от тия негови партньори, с които превеждат диалог, както нали, преди да. Малко коментирахме, отношението към България е свързано, наистина то и вече съм отчетливо, с проблема за броя евродепутатски места, който не може да бъде получен от България. Най-много от кого? От най-голямата партия, съответно, поради което и оттам дойде много по-ясния сигнал, че всъщност ГЕРБ са техните хора в България в много по-голяма степен, а не толкова Реформаторския блок, въпреки старанието му да се представи за традиционния носител на тия ценности, които Европейската народна партия претендира да отстоява.
Илияна Беновска през седмицата зададе въпрос на австрийския посланик. Каква е разликата в Бойко Борисов като премиер и като лидер на парламентарната опозиция? Отговорът беше: Бойко си е Бойко. Как ще го коментирате?
Само давам в това отношение един пример за цикъла, през който мина Бойко Борисов през 2013 година. В първия работен ден на тази година той каза три пъти не на опозицията в контекста на въпроса с Белене. Завършва годината с три пъти не на управляващите. Тоест, лайт мотивът, последователността му е да казва не през цялата година.
Да. Продължаваме нататък. Много пъти в това студио съм задавала под различни форми въпроса: защо ние българите, нашата политическа класа, нашите български политици не могат да постигнат съгласието, което постигат други европейски държави? Ето, например, Гърция, Италия и сега впечатляващо съгласие политическо в Германия. Видяхме с какъв ентусиазъм, с какви аплодисменти и двете партии посрещнаха възможността да управляват в широка коалиция. Защо у нас това не може да се случи? Защо толкова години нито веднъж дори не посегнахме към този инструмент, широката коалиция? С какво сме ние по-различни, за да не кажа по-лоши?
Не,
Първан Симеонов.
Посегнахме и това беше едно от най-непопулярните управления. Ако се върнем назад и се загледаме пак в тия прослути числа, с които напоследък всеки
имате
обяснява
всичко. Имате преди тройната коалиция ли?
Да.
Тя не беше широка?
Широка беше между двата основни политически, класическа голяма коалиция между двата основни политически противника.
Значи широка коалиция обикновено се употребява термина, когато още... диаметрално противоположните партии си подават ръка.
Те бяха диаметрално противоположните. Това бяха основните опоненти в изборния процес тогава.
Класическата десница си остана извън тази коалиция.
Да, защото класическата десница загуби значимостта си. Аз бих попитал не защо не можем, а дали трябва да можем, защото аз пък се опасявам, че когато се случи подобна коалиция, няма да има кой е в опозиция. И мен това, особено пък в българския контекст, много ме притеснява. Аз лично предпочитам да се дебнат така. Лично предпочитам ние да свикнем с този модел. И въпреки това, че в момента го преживяваме като нещо изключително тежко, аз намирам това ожесточено политическо противопоставяне до някъде за продуктивно. Защото това взаимно дебнене е хубав коректив, надявам се, в полза на цялото общество.
Ако
вярно,
не бяха,
че сега би много енергия.
И ако не бяха разделили тотално цялото общество.
Мисля,
защото ние това разединение на обществото го помним от началото на прехода и сега отново го наблюдаваме.
Малко сме черногледи, ми се струва. Дали успяха разделят цялото общество или успяха разделят интелигенцията, обществениците, журналистите, културите,
това малко ли? Това са... Това са хората, които формират общественото мнение?
Така е, само че общественото мнение по-скоро прилича на недоумение към всичко това в момента. Един здрав скепсис, който също е хубав белег. Да се върнем на предишния въпрос, защо едните протести успяха, другите не успяха. Ние търсихме субективните фактори, аз ще опитам да включа и обективните. Просто в един случай протестираха по-гладни хора. Този протест винаги е по-опасен. Съжалявам, много модно е сега да се казва не делете протестите, не делете хората и така нататък, но тези два протеста имаха своя доста ясна социална физиономия. В единия случай мотивите бяха социални, преминаха в антиправителствени и накрая станаха общо политически. В другия случай мотивите бяха морални и преминаха в политически. Очевидно е, че втория протест нямаше толкова изгледи за успех. Защо казвам всичко това? Защото на мен ми се струва, че реалният обществен дневен ред е по-скоро февруарския дневен ред, за добро или зло. И в това намирам по-скоро нормалност, а не причина за вайкане, защото винаги едно по-ярко, по-елитно изглеждащо и по-крещящо малцинство определя дневния ред. В това няма нищо по-нормално, но няма и нищо по-нормално да има едно голямо, мълчаливо, скептично и недоумяващо мнозинство, което казва истинския проблем е джоба ни, а не това, за което си говорите в София. Съзнавам, че това е крайна и цинична гледна точка, но за съжаление ми се струва валидна. И в крайна сметка пък защо за съжаление? Какво по-нормално от това?
Ако вървим по тази логика, февруари 2014?
Февруари 2014 трябва да го гледаме с много голямо внимание, даже януари 2014. Защото вие виждате, че в момента се намираме в затишие. Протестната активност намаля, някъде след средата на ноември, като с магическа пръчка изчезна всяко приказване за протести, разбира се, остане някакво постоянно присъствие и на протести, и на контрапротест, но януари и февруари са месеците, когато традиционно има някакви социални настроения, някаква социална чувствителност. И всички гледаме с любопитство там. Това ще бъдат тестовите месеци за това управление. Така че ако ще правим прогнози за 2014 нататък, мисля, че ги правим от 1 март нататък. Просто защото в момента всичко е в затишие. Не знаем дали няма да е в затишие пред буря. Впрочем, в последните години се казваме януари-февруари, и никога нищо не става, но веднъж стана и то какво. Така че нямаме право да описваме тези
месеци. Борис Попиванов.
Това, че го каза, че веднъж стана и то какво, не е далеч основание да сметаме, че задължително ще стане следващия път. Понеже това според мен е една значителна част от аналитическата общност в България, нека си го прие на доверие, че това е сигурно. Че успяват, не успяват протестите юнски, юлски, септемврийски, октомврийски, ноемврийски, по-силни, по-слаби, по-нови форми и така нататък, но едно е сигурно, че през януари и февруари ще му се стържи на правителството. Едно е сигурно. Не съм сигурен дали е сигурно. Защото вие си спомняте, че така с стягането на бюджета с дянковите юзди от 2009 година, лидерът на тогашното Бойко Станишев предупреждаше постоянно идва сега Бойкова зима и три поредни зими по-мано Бойкова зима нямаше. Тоест не може да бъдем в отношение напълно категорично, че февруари ще се разрази
някаква буя. Разглеждайки бюджета и знайки вече, както се казваше едно време, стила и метода на работа на това правителство, ще дойде ли орешарска зима? Как предвиждате вие? Ще успее ли това правителство и неговите мандатоносители, разбира се, да останат хората по къщите, защото им е топло и уютно, защото имат какво да сложат на масата, или ще предпочитат да излязат навън на студа, за да си гарантират топлото, уютното и храната на масата?
Вие като ли поставяте два различни въпроса, които тя да получат различни отговори.
Да, отговорете ми.
Тоест,
различно.
Според мен, поне правителството няма да успее да постигне целите, свързани с топлината и уюта на тия граждани през зимата, на българските граждани през зимата, но заедно с това никак не е малка вероятността, те въпреки това да не излязат.
Защо?
Защото като че ли умората и претъпването от една невероятна емоционална година, какво ти да си говорим, да, са изключително силни. И за мен примерът с Варна продължава да ми стои постоянно пред очите. Толкова интензивност, толкова динамика, превръщането му в емблема. Накрая те отказаха да гласуват, да, отказаха да протестират и нямаше един човек, заразиха се пак през юни или Пловдив и така нататък. Имаше някаква протестна активност, във Варна не може да се бъдат 5 човек.
Активността по изборите беше по-слаба, отколкото активността сега при избора на Владик.
Така, да.
В интерес на истината. Да, да. Много по-ентусиазирани бяха хората сега да си отстояват своите кандидатури, каквито и да са те, отколкото да си отстояват кмета преди няколко месеца.
И дай затова казвам, че трябва много да внимаваме, когато така приемаме на доверие, би, че да, хората, щом са недоволни, ще излязат и обратно, ако не излязат, значи са доволни. Не, те ще бъдат недоволни и не е изключено пак, въпреки това да не излязат.
Да, може би ще сработи на Първан Симеонов скепсиса, за който говори.
Въобще проблемът е, че страшно много хора в страната си мислят, че случват се през 2013-та тотална загуба. Значи, скочихме срещу ЕРП-тата, срещу лошите партии, там искахме Велико народно събрание, конституция, мажоритарна избирателна система, прочие заклинания, които не знам защо винаги решаваме, че могат да напълнят джобовете ни. Скочихме срещу Орешарски и нищо от това не си отиде. И ЕРП-тата са там, и лошите партии са там, и Орешарски е там. Тоест, боя се, че...
А морала го няма.
Морала все така го няма и даже напротив много болезнено прогледнахме, че не просто го няма, ами цинично ни се присмива обратното на морал от среща от телевизора. Проблема е, че много хора ще помислят всичко това за загуба и наистина може да има такава фрустрация, наистина може да има такова изтощаване. И аз лично съм по-склонен тук да се съглася точно с анализа на Борис Попиванов, че това ще подейства по-скоро демобилизиращо. Но пък генерално дългосрочен план, случилото се през 2013, на мене ми е печалба. Това е някакво наваксващо гражданско образование. Като се обърнем след 10 години и погледнем 2013, ще гледаме нея с радостта на хора, които през 2013 са направили нещо, което не са правили преди това, или поне не отдавна. А именно да повлияят на политическия процес решително, да излязат по-много, да постигнат целите си, вярно по-непосредствените и по-прагматично звучащите, но това не ни се беше случило в този вид, това количество и с тази значимост. Така че 2013...
Съзнавам, че не сте икономисти, но няма как да подминем факта, че статистиката и самите икономисти, водещите икономисти на България, в това число и младите либерали, подчертават, че българската икономика някак лекичко, едва забележимо, но се оттласква от дъното. Причините, разбира се, не са само в България. Причините, първата и голяма причина е, че се оттласква от дъното еврозоната. А ние сме, Германия най-вече. Ние сме малка, отворена икономика. Това не може да не ни повлияе. При това даже още не е започнало сериозно да ни влияе. Един успешен туризъм летен и очаквания за успешен зимен туризъм. Едно леко мръдване на потребителските възможности на българите в последните месеци. И ето, че всеки трети бизнесмен в проучването на Българска стопанска камара декларира подобряване на икономическото състояние на своята фирма. А даже една част от обществото се дразни от такива, съзнавам, че се дразни от такива данни и казва, това са измислици, това брутално не отговаря на моя джоб и на моя живот, но това е сухата статистика. 1,8 на изгладени данни на икономиката за растеж за последните месеци. 1,8. Световната банка, Международния валутен фонд за следващата година дават 1,7-1,8. Тоест, Орешарски и Чубанов в своите предвиждания в бюджет 2014 са се съобразили с световните критерии и категориалния апарат на световните институции. Това, кога ще го усетят хората според вас? По-скоро искам като философия да разсъждавате, не като икономисти. Изрично подчертавам, че вие не сте икономисти, но това кога ще го усетят хората и ще има ли значение за властта, респективно за опозицията?
Много приказвах, ясно. Позволете ми
Първан Симеонов, аз за това съм ви поканил, за да
не,
се
не,
казвате.
Защото, да, но не да приказваме, а не да приказвам... ще се опитам да го кажа кратко. Не, няма да има значение за властта. Защото общественото мнение обикновено е много по-инертно, много по-късно съзнава, смила, асимилира и превръща в някакви сигнали към политическата система всичките тия икономически реалности. Примерно прекрасни икономически реалности по времето на Сакско-Бургоцки, на Костов, на Станишев се преживяха почти катастрофално политически. Gallup International мери всички тия показатели всеки месец от 20 и кусур години, как се преживява икономиката. Във втората половина на всеки един управленски мандат, без значение дали то е успешен или неуспешен, се достигат ни почти отчаяващи нива на песимизъм. Световната асоциация Gallup International всяка година прави едно световно сравнително проучване над 50 страни, над 50 000 души по света. То показва, че в огромна част от случаите най-бедните страни са и най-щастливи. Отчаяни изглеждат винаги напоследък Северна Америка, Западна Европа и какво остава, разбира се, Централна и Източна Европа. Миналата година на едно от дънните места по икономически скепсис беше тъкмо Германия. Така че последното, което отразяват нашите преживелици за икономиката, е самата икономика.
Да.
Те отразяват нашите преживелици за политиката. Едно на ръка. И второ, те не отразяват състоянието, те отразяват тенденцията. Когато германецът започва да си мисли, че статусът му е застрашен, той почва да бъде песимист. Но когато, примерно, боливиецът или нигериецът не намира статуса си особено застрашен, нищо не му пречи да бъде и щастлив. Така че аз лично се съмнявам, че икономическата компонента ще има някакво влияние върху общественото съзнание. Напротив, политиката ще продължава да има първенстващо значение. Дори много да мръдне икономиката напред, хората ще продължават да преживяват политиката като почти източник на отчаяние. Така си мисля.
Толкова в първата част на обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 19 декември 2013 година. Във втората част на обзора още повече политика и много политика. За партиите, за тяхната политика и анализа за отиващата си, прогнозите за следващата година. А сега продължаваме с новините в 19 и след това втората част на обзора.